16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Hypo Alpe Adria banke postigli dogovor o konverziji kredita u švajcarskim francima, koji predviđa konverziju u lokalnu valutu po trsu.
Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima.
Proširene nadležnosti suda BiH bile tema sjednice Komisije za evropske integracije oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu.
Nezavisni odbor parlamenta BiH i dalje bez zaključaka o napadu na Aleksandra Vučića u Potočarima.
Najpoznatija baletska trupa na svijetu, trupa carskog ruskog baleta, izvešće danas u Banjalučkoj dvorani Borik balet Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog.
Nastavlja se period nestabilog vremena s kišom i susnježicom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Hypo Alpe Adria banke sklopili su danas dogovor o konverziji kredita u švajcarskim francima. Dogovor podrazumijeva konverziju u lokalnu valutu po trenutnom kursu, fiksnu kamatnu stopu od 5,99%, otpis 30% od kompletnog iznosa, a za socijalno ugrožene klijente otpisi do 50%. Predsjednik Dodik naglasio je da država neće imati nikakve obaveze, a da klijenti neće imati nikakve dodatne troškove. Predsjednik Dodik je istakao da je zakon koji je SDS predložio u Skupštini štetan, a Srpska bi se dovela u težu poziciju kada su u pitanju sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj. Sastanku su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija. Opširnije Nenad Stupar.
Svi dogovoreni prijedlozi sa predstavnicima Hypo banke odnose se na one klijente koji žele da izađu iz problema i sudskih sporova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će se konverzija vršiti po važećoj deviznoj stopi u konvertibilnim markama, čime bi se otpisao postojeći dug klijenata u visini od 30%, a uvela bi se i fiksna kamatna stopa od 5,99%. Predsjednik Dodik naglasio je da bi obezbjeđenje kredita ostalo isto, a rok njegovog vraćanja prolongirao bi se na 100%.
U svem ovome mi smo vodili računa da ima mnogo ljudi koji su ugroženi i moguće u sferi socijalnog statusa. Dogovorili smo se da banka za 25% klijenata, ovo se odnosi sve na fizička lica, otpiše 50% konvertovanog kredita i da će na bazi toga utvrditi se osnova koja će biti odrediti ovih 25% klijenata.
Hypo banka bi već u narednih 10 dana trebalo da počne sa konverzijom kredita, a do 31. marta daće rok klijentima da dostave informacije o socijalnoj ugroženosti da bi ostvarili dodatni otpis. Direktor ove banke Goran Babić kaže da se ovim prijedlogom ne ugrožava poslovanje banke, a klijenti dobijaju mogućnost da plaćaju manju mjesečnu ratu.
Konverzija se radi znači u lokalnu valutu koja neće podrazumijevati onda bilo kakav rizik u nekom narednom periodu promjene kursa, što je sigurno veliki korak naprijed za sve korisnike, i pričamo o fiksnoj kamatnoj stopi u iznosu od 5,99, što znači i da za taj naredni period ne mora se voditi računa da li će doći do nekih promjena kamatne stope, odnosno Euribora koji bi utjecao na povećanje kamatne stope.
Olakšavajuću okolnost predstavlja to što nije usvojen predloženi zakon u Narodnoj skupštini u vezi sa ovim pitanjem, jer bi se njegovim usvajanjem doveo u pitanje opstanak bankarskog sistema u Srpskoj, istakao je predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj Jan Braun.
European Bank for Reconstruction Development.
EBRD ovdje danas znači pokušava da nađe najbolje rješenje za ovaj problem, odnosno za kredite u CHF. I mi vjerujemo da ovaj prijedlog predstavlja najbolje rješenje u ovoj situaciji i sa ovim mogućnostima.
Under the circumstances.
Predložene mjere konverzije kredita najbolje su u regionu, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Podsjetio je da su u Hrvatskoj kamatne stope veće od 8% i nisu fiksne, a ovim prijedlogom država nema obaveza prema banci, što je u ovom trenutku najbolje moguće rješenje.
Ovdje nema mjesta špekulacijama, ovo je veoma egzaktno i jasno rečeno što će se uraditi i mislim da smo uspjeli da uradimo nešto u korist ljudi koji su dugo godina bili izloženi svojim odlukama da uzmu kredit, pa čak i da neki izgube veću imovinu, neki uvuku žirante u dosta velike probleme. Ovo je potpuno relaksirana situacija.
Predsjednik Dodik također smatra da je predloženi zakon u Narodnoj skupštini Srpske loš i predloženi isključivo iz političkih razloga. Zakon po mišljenju predsjednika Srpske ne bi prošao na Ustavnom sudu, a nije moguća ni njegova retroaktivna primjena. Sve ovo pokazuje da je predloženi zakon samo još jedan pokušaj destabilizacije Republike Srpske koji je naručen iz Sarajeva, zaključio je predsjednik Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima koji su predložili poslanici SDS-a i Srpske radikalne stranke Republike Srpske. Bilježimo reagovanja pozicije i opozicije iz Narodne skupštine koja su uslijedila nakon sastanka predsjednika Dodika sa direktorom Hypo Alpe Adria banke Goranom Babićem i predstavnicima Europske banke za obnovu i razvoj. U prilogu Zorane Marković.
U raspravi i opozicija i skupštinska većina iznijeli su stavove da se korisnicima ovakvih kredita mora pomoći. Poslanici SNSD-a su naglašavali da je predložen zakon loš i sa velikim posljedicama za Republiku Srpsku. Poslanici Luka Petrović, Vanja Bajić i Milan Kovač.
Ne znamo posljedice. Ne znamo da li će svi krediti se moći retroaktivno vratiti ili neće moći vratiti. Da li će moći biti primjena retroaktivna ili neće.
Da zakon ima nedostataka, pa ja ću vam reći, ovaj vaš zakon je šupalj kao švajcarski sir. Znači, toliko nedostataka ima, a nama je malo vjerovatno vremena da mi to možemo sve ispraviti.
Tražili smo od vas da idemo u redovnu proceduru. Niste pristali. U toku zasjedanja ove Narodne skupštine imat ćete rješenje sa kojim ćete biti zadovoljni i vi kao predlagači zakona, jer iz vaših diskusija proizlazi da ste predložili nešto što je nemoguće provesti i nešto što neće riješiti problem građana.
Opozicija stava da iako postoje manjkavosti u zakonu, da se one mogu amandmanski popraviti. Poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a, Miladin Stanić, Perica Bundalo i Dragan Čavić.
Nema niko za pravo, pa ni ja kao narodni poslanik, da svoje građane stavljamo u podređen položaj radi manipulacije određenih institucija koje dolaze sa strane i koji čak nisu domaće institucije.
Radi se dakle ovdje o sudbini desetina hiljada ljudi. Smatram, kao što sam već rekao, da postoji osnov i u Ustavu i u nizu odredbi zakona o obligacijama koji je sistemski zakon koji reguliše u oblast.
Da odmah kaže i sa ovim manjkavostima ja ovaj zakon podržavam. Jer je bolje ikakav nego nikakav. Razgovarao sam s bankarima, procjenjuju da je ukupna šteta koju treba iz ovoga na osnovu kursnih razlika, osnovu konverzije po ovim rješenjima, da bi ono Republike Srpskoj po Hypo banku iznosila oko 25 milijuna kajn.
Nakon što je predsjednik Republike Srpske saopštio da je sklopljen dogovor sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj i Hypo Alpe Adria banke, rasprava u Skupštini se izmijenila. Poslanici opozicije smatraju da je predsjednik preuzeo ingerencije i vlade i parlamenta, dok poslanici SNSD-a naglašavaju da je najvažnije da je postignut dogovor koji će biti provodiv i moguć. Poslanici NDP-a i SNSD-a Zdravko Krsmanović i Milan Kovač.
I zašto se svaki put čeka zadnji moment i svaki put iz svakog političkog problema Milorad Dodik izlazi kao spasitelj? Znači ovdje je suština čitave, niko ovdje nema ništa protiv Milorada Dodika, ali predsjednik Republike ima svoju nadležnost, on je i moj predsjednik, ja hoću da bude i moj predsjednik, da učini jedan potez da bude i moj predsjednik.
Zar je nenormalno što predsjednik Republike usaglašava stavove u interesu građana, donosi predsjednik zakon, on kad ga predlaže, on kaže javno ja izađem u skupštinu i predlažem zakon, kao institucija predsjednika Republike. I ne znam zašto okrećete sad priču, možda bi se moglo i naći rješenje, ali to Dodik predlaže i to ne valja. I mislim da svako rješenje koje je provodivo i koje je moguće, treba prihvatiti i bit će od koristi za građane.
U ime vlade ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija naglasio je da ponuda koja je ova grupacija jutros ponudila kvalitetna za sve građane Republike Srpske koji nisu zatvorili kredite. Tegeltija je na primjeru objasnio kakvom je dogovoru riječ.
Na jedan kredit koji se obaveza u ovom trenutku 50.000 maraka, poslije ovoga obaveza se smanjuje na 35.000 maraka ukoliko ste u prvoj grupi od 30% otpisa. Ovdje je napravljen primjer na 12,5 godina. Ako to produžite, sadašnja rata bi bila 430 konvertibilnih maraka. Nova rata samo sa konverzijom, bez produžetka roka otplate je 332 konvertibilne marke. Odnosno, Svakom građanu koji ima tu konverziju rata se umanjuje za 23% na mjesečnom nivou.
Spomenka Stevanović iz DNS-a naglasila je da je kao čovjek za svaku odredbu ovog zakona, ali kao pravnik smatra da ova rješenja ne bi mogla biti primjenjiva.
Ja bih sada volila da pitam te ljude koji su zaista u velikom problemu. Da li bi željeli u ovom trenutku da se opredijele za zakon, evo za koji sam ja sigurna kao pravnik da bi pao na Ustavnom sudu, za zakon koji bi bio zaista teško primjenjiv ili za ova konkretna rješenja sa čijim realizacijom će se krenuti već od sutrašnjih dana. Mislim da je ovo drugo mnogo konkretnije, mnogo provodivije i mnogo korisnije za naše građane.
Marinko Božević iz SDS-a u završnoj riječi naglasio je da su predsjednik i vlada prihvatili dogovor koji su postigli sa bankom, a da su zanemarili da su korisnici kredita takav prijedlog odbili.
Ono što je ponudila Hypo banka u ovom prijedlogu koji je ministar financija pročitao odnosi se samo na kredite koji su u redovnoj otplati. Pitanje šta je sa kreditima koji su davaoci kredita jednostrano raskinuli zbog nemogućnosti otplate takvog kredita od strane korisnika kredita, uključujući kredite kod kojih je zbog nemogućnosti otplate došlo do aktiviranja sredstava obezbjeđenja.
Predsjednik Udruženja građana Švajcarac Kemal Duraković nezadovoljan je što nije usvojen zakon, ali i dogovorom koji je postignut sa Hypo bankom. Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i donijela je odluku o skraćenju roka na 30 dana za predlaganje ovog zakona u parlamentarnu proceduru. Nastavak sjednice je 15. marta.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Različiti stavovi o sudu BiH i njegovim proširenim nadležnostima glavni su razlog zbog čega nema napretka u strukturalnom dijalogu reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija. On je rekao da je Visoki sudski tužilački savjet potpuno isključen iz mehanizma za koordinaciju odnosa sa Evropskom unijom, što je, kako je rekao, nedopustivo. Zajednička komisija danas nije usvojila nikakve zaključke, a rasprava o izvještaju reforme pravosuđa u BiH odgođena je za narednu sjednicu. Pripremio Milan Stojić.
Strukturalni dijalog je zapeo na pitanju suda BiH i njegovih proširenih nadležnosti i izjavio je danas na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije oba doma Parlamentarne skupštine BiH predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija. O ovom problemu će biti riječi na ministarskom sastanku u Banja Luci u naredna dva dana, rekao je Tegeltija.
Mnoge stvari stoje zakovane zato što još uvijek stojimo na tom nerešenim pitanjima Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, odnosno na jednom pitanju koje je nerešeno, a to je pitanje nadležnosti ili proširene nadležnosti. Strukturalni dijalog se ponavlja iz sedmice u sedmicu čak ili iz mjeseca u mjesec. Još uvijek nemamo rješenje za to pitanje, iako imamo brojne pokušaje.
Govoreći o mehanizmu koordinacije, predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija je obavijestio članove komisije da je VSTS potpuno isključen iz mehanizma koordinacije, što je prema njegovoj ocjeni nedopustivo s obzirom na nadležnosti ove institucije.
VSTS kao krovno regulatorno tijelo pravosuđa Bosne i Hercegovine uopšte nije prepoznato u tom mehanizmu koordinacije, te potrebno napomenuti da je tako stanje neodrživo s obzirom da je bez VSTS-a Bosne i Hercegovine nemoguće koordinisati pitanja koje su isključivo nadležnosti VSTS-a.
VSTS je pripremio analizu i prijedloge za izmjenu mehanizma koordinacije u ovoj oblasti kako bi BiH postigla što bolje rezultate u vladavini prava.
Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH ni danas nije zauzeo stav u vezi sa napadom na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića 11. jula prošle godine u Srebrenici. Uz raniji zahtjev ministra bezbjednosti BiH za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsada Vilića zbog indirektne odgovornosti za prošlogodišnji napad na srpskog premijera Aleksandra Vučića, nezavisni odbor će zatražiti i informaciju o eventualnim propustima službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u obezbjeđenju komemorativnog skupa u Potočarima, izvještava Radan Škipina.
Prošlo je 8 mjeseci od napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima i 7 mjeseci kako je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić pokrenuo inicijativu za smjenu direktora direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića zbog indirektne odgovornosti službenika te agencije za bezbjednosne propuste. Cijela istraga se odvija trapavo i neobjašnjivo sporo, tako da tužilaštvo BiH još nema ni naznaka o napadačima na Vučića. Predsjedavajući nezavisnog parlamentarnog odbora Žiko Krunić potvrdio je poslije današnje sjednice da sve istražne radnje tapkaju u mjestu.
Nezavisni odbor je zaključio, pored toga što smo dobili akt tužilaštva Bosne i Hercegovine, da se ne vodi istražni postupak protiv gospodina Vilića. Mi ćemo još zatražiti od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela da nam se dostavi informacija o eventualnim postupanjima od strane direkcije prema drugim ovlaštenim službenim licima koji su eventualno učinili propuste u vezi događaja u Srebrenici.
Za sporost i neefikasnost u otkrivanju počinilaca napada na predsjednika vlade Srbije, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tageltija krivi tužilaštvo BiH i sve nadležne pravosudne i bezbjednosne institucije.
To definitivno ne ide u prilog efikasnosti institucija Bosne i Hercegovine, ali ovdje ne samo pravosudne institucije, ovdje ima puno drugih institucija koje su zadužene za otkrivanje i gonjenje učinioca krivičnog djela, ali da isključujem nije odgovornost tužilaštva.
Poslije višemjesečnih jalovih radnji na rasvjetljavanju događaja u Srebrenici, pitanje je da li nadležne tužilačko-pravosudne institucije na nivou BiH uopšte imaju volju da efikasno razriješe ovo krivično djelo. Ocjena predsjednika parlamentarnog odbora da je bolje da rasvjetljavanje svih okolnosti traje i znatno duže od proteklih 8 mjeseci nego da se okrivi nevin čovjek ukazuje na nikad prevaziđeni birokratski postulat. Ako ne želiš da riješiš problem, formiraj komisiju.
Ove sedmice raspisan je konkurs za 100 radnih mjesta u novoosnovanom centru američke firme specijalizovane za elektronsko-finansijske transakcije sa sjedištem u Banja Luci, izjavio je Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Kesić je u emisiji Otvoreno rečeno Radio Republike Srpske, koja je na programu od 17 časova, rekao da je to prvi slučaj da američka firma otvara svoje predstavništvo u Banja Luci, koje u naredne 2 do 3 godine planira proširiti djelatnosti, utrostručiti broj radnih mjesta.
Ja sam jako zadovoljan da imamo prvu američku firmu koja otvara centar svoj ovdje u Banja Luci i koji sad u ponedjeljak je počela regrutaciju, otvorila konkurs za radna mjesta. I nadamo se da će sa naše strane da ispunimo njihovo očekivanje i da će biti veliki odazov ljudi koji su zainteresovani za ta radna mjesta. To je firma koja je prvo i na prvenstvenom mjestu traži osobe koji govore engleski jezik zato što će pokrivati američko tržište iz Banja Luke. To je jedna od najvećih vodećih firmi iz Sjedinjenih Američkih Država. Verujem i uveren sam u to da što veći broj američkih firmi i pogotovo ozbiljnih i velikih američkih firmi budu prisutni na ovim prostorima u Republici Srpskoj, da to ide prema, da to je definitivno korak prema većoj stabilnosti i bolje razumevanje i sa političke strane.
U nastavku donosimo.
Ministarka Srebrenka Golić učestvovaće danas u Dvoru na Uniji u Hrvatskoj na javnoj raspravi o realizaciji projekta odlaganja radioaktivnog otpada.
Primjedbe na novi zakon o radu koji je nedavno usvojen stižu iz Dobojske regije.
Vlada Srbije uputit će danas predsjedniku Srbije prijedlog za raspuštanje skupštine.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić učestvovat će danas u Dvoru na Uniji u Hrvatskoj na javnoj raspravi o realizaciji projekta odlaganja radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora na području te opštine.
Golićeva je poručila da će predstavnici ministarstva ići u Dvor, iako nisu formalno pozvani od Hrvatske da prisustvuju javnoj raspravi, i dodala da je ovo prilika da Republika Srpska izrazi protivljenje izgradnje odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori u neposrednoj blizini granice Bosne i Hercegovine, što je jedinstven slučaj u cijelom svijetu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, izjavio je da će tokom predstojeće posjete članova predsjedništva Hrvatskoj biti riječi o svim otvorenim pitanjima, posebno o potencijalnom odlagalištu nuklearnog otpada u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Ivanić je uoči posete članova predsjedništva zvaničnom Zagrebu, koja je planirana za 8. i 9. marta, rekao da će iznijeti stavove o ovom pitanju i da o njima postoji potpuno jedinstvo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako prenose nezavisne novine, Ivanić smatra da je politika i zvaničnog Zagreba i zvaničnog Beograda slična kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, u smislu da ne žele ugroziti njen teritorijalni integritet.
Primjedbe na novi zakon o radu koji je nedavno usvojen stižu i iz Dobojske regije. Poslodavci i sindikati neslaganje sa novim zakonom iznijeli su na skupu u Doboju koji je organizovalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Informiše Milica Đurđević.
Ako želimo da podignemo konkurenciju za svako radno mjesto, onda to moramo zakonski ozvaničiti, kažu poslodavci. To se između ostalog odnosi i na ugovor o radu koji se kod nas zaključuje na određeno ili neodređeno vrijeme, a svugdje u svijetu to je dogovor između poslodavca i radnika, sporan je i minuli rad, kaže predstavnik Unije poslodavaca Republike Srpske Radovan Pazurević.
Kad radnik odlazi u penziju, naša firma treba da plati za sve ono što je neko negdje tamo radio, zbog toga što evo naslijeduje nečije druge obaveze. To je po meni popriličan problem, pogotovo u firmama koje imaju jako mnogo radnika.
Novi zakon o radu ne odgovara ni radnicima, kažu u sindikatima, jer uskraćuje određena prava koja su imali kolektivnim ugovorom. Predstavnik samostalnog sindikata mašinovođa u željeznicama Srpske, Simo Cvjetković.
Da se ostavlja mogućnost poslodavcu da on pravi pravilnik o radu, da samo razmotri mišljenje sindikata. To znači da jedan poslodavac, ako je svjestan toga, nema interes da napravi bilo kakav kolektivni ugovor zato što ima mogućnost da napravi pravilnik o radu.
U resornom ministarstvu kažu da novi zakon nije uvažio samo one primjedbe koje nisu realne. Organizovali su javne rasprave kako bi svi oni koji se susreću sa zakonom mogli što bolje s njim da se upoznaju. Ističe pomoćnica ministra za rad i zapošljavanje Mira Vasić.
Da im olakšamo, da u startu im damo odgovore na pojedina pitanja i dileme, ako ih eventualno imaju, da ustalimo praksu, da ujednačimo praksu i da zakon bude što efikasniji.
Novi zakon o radu primjenjuje se u Srpskoj nešto duže od mjesec dana, a ono što predstoji je potpisivanje kolektivnog ugovora.
Deložacija bračnog para Božić iz Bratunca, koju je Osnovni sud iz Srebrenice zakazao za danas, nije održana, jer se sudski izvršioci nisu pojavili. Ovaj bračni par koji se doselio iz Hadžića u Bratuncu je 2004. godine kupio kuću koja je, kako se kasnije ispostavilo, već bila prodata. Radio Televizija Republike Srpske je već nekoliko puta objavljivala priču o Božićima i o njihovoj borbi za dokazivanje vlasništva spornog imanja. Informiše Nenad Petrović.
Sudski izvršitelji danas se nisu pojavili, ali građani jesu. Više od 300 prije svega raseljenih Srba Sarajevske regije okupilo se ispred kuće Božića.
Sve kupovine, sve kupoprodajni ugovor, svi dolaze u pitanje, ako pogledamo ovu presudu.
Božiće su podržale i komšije Bratunčani i Srbi i Bošnjaci. Mujo Mujić iz ovog naselja kaže da poznaje Omera Mujičića, bivšeg vlasnika sporne kuće, ali dodaje ne zna koliko je puta i kome sve prodao kuću.
Ja sam isto moju imovinu prodao, ali prodao sam je jednom. Nemoguće je prodati dva puta. To je greška neka u katastru ili u nekim organizacijama.
Božići nemaju kuda, Markica je bolestan i gotovo nepokretan. Sve što su imali uložili su u ovo imanje.
Ja nemam gdje, nikud ni ću izaš, nek me nose, nek rade šta hoće.
Prvi sudski pokušaj iseljenja obustavljen je 1. februara, jer su to spriječili građani Bratunca. Iz Udruženja raseljenih Srba Sarajevske regije najavili su da će se građani ponovo okupiti na svaku novu zakazanu deložaciju. Vidomir Banduka, predsjednik ovog udruženja.
Mi smo zato danas ustali i ovdje se iskupili, a i njihov nedolazak i neobavještavanje, niti stranke, niti bilo koga da se neće pojaviti, sasvim dovoljno govori koliko je to presuda klimava i koliko ona ne liči ni na šta.
U međuvremenu je organizovana i peticija podrške Božićima koju je do sada potpisalo oko 2.500 građana opštine Bratunac. Dušanka i Markica izbjegli su iz Sarajeva, a kuću u Bratuncu kupili su prije 12 godina. Od kada je protiv njih pokrenut spor, strahuju da bi im sudski izvršioci svakog časa mogli pokucati na vrata.
U nastavku region i svijet. Vlada Srbije sa današnje sjednice uputit će predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću obrazložen prijedlog za raspuštanje skupštine, saznaje Radio Televizija Srbije. Ukoliko predsjednik raspusti parlament, stvorit će se uslovi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je ranije da će izbori najvjerovatnije biti održani 24. aprila. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da danas nakon glasanja parlament završava rad i da se može očekivati da kasnije u toku dana premijer Srbije Aleksandar Vučić uputi prijedlog za raspuštanje parlamenta. Kada će Skupština biti raspuštena zavisi od toga kada će premijer uputiti svoje obrazloženje. Glasanje će dosta dugo trajati, nekoliko sati, rekla je Gojkovićeva za Radio Televiziju Srbije.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da je pokrenut postupak za njegovo izručenje Haškom tribunalu i potvrdio da je dobio poziv Višeg suda u Beogradu da se 10. marta javi u tu instituciju kao okrivljeni.
Šešelj je ponovio da će ukoliko dođe do postupka njegovog izručenja Hagu pružiti pasivni otpor. Moraće da me nose na aerodrom, neću se tući sa policijom, a ako mene policija bude tukla, ja ću naći način da vam to dojavim. Rekao je Šešelj i dodao da neće pozivati pristalice da mu pomognu da ne ode u Hag.
Dvije žene koje su danas napale policijski autobus u predgrađu Istanbula, poslije čega ih je policija ubila, bile su članice ultraljevičarske revolucionarne partije Fronta za narodno oslobođenje, prenose agencije.
Žene su prethodno pucale i bacile bombu na autobus turske policije ispred policijske stanice. U tom napadu nije bilo žrtava. Tokom okršaja jedna žena je ranjena, a potom su se obje sklonile u obližnju zgradu gdje ih je policija blokirala. U to područje poslate su specijalne snage, a stanovništvo je evakuisano.
Najpoznatija baletska trupa na svijetu, trupa carskog ruskog baleta, izvešće danas u Banjalučkoj dvorani Borik balet Labudovo jezero Petra Iljića Čajkovskog. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Labudovo jezero je balet koji očarava publiku širom svijeta izuzetnom muzikom, vještinom igre, umjetničkog dara, dinamičnim i ekstremnim emocijama i raskošnim kostimima. Publika će moći da vidi izvođenje prima balerine Line Sevelijove i njenog partnera Nerimana Begzhanova u ulogama Odete i princa Zigfrida. Ova baletna predstava bit će održana u dvorani Borik koja je za ovu priliku posebno preuređena. Zoran Đurić iz agencije Queen Estrada koja je organizator ovog muzičkog događaja kazao je da je sve spremno za veliki spektakl.
Meni je izuzetno zadovoljstvo da smo uspjeli prvi put da dovedemo u Banja Luku ovakvu jednu svjetsku atrakciju. Drago mi je prije svega da se pokazalo da u Banja Luci ima dovoljno interesa za ovakve projekte, ne samo u Banja Luci nego i u okolini. Pošto ljudi su dolazili sa svih strana, kupovali karte.
Zoran Đurić naglasio je da će carski ruski balet najvjerovatnije već naredne godine ponovo gostovati u Banja Luci.
Imamo pregovore za predstavu Romeo i Julija, pa ćemo vjerovatno već tokom sljedeće godine imati ponovo priliku da ih gledamo.
Predstava počinje u 20 časova. O ostalim događajima iz kulture. Izložba između dva cilja ili ekspozicija umjetnika Davora Ružića bit će otvorena večeras u malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske večeras će biti predstavljena knjiga Samobitnost i dostojanstvo profesora doktora Radivoja Kerovića.
Najveći sportski događaj u Republici Srpskoj u ovoj godini bit će svjetsko prvenstvo za kajakaše i kanuiste na divljim vodama. Pripreme za ovaj šampionat, čiji je domaćin Banja Luka, protiču prema planovima organizatora. Opširniji u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Prvi tehnički sastanak Odbora Svjetske kajakaške federacije za ovu godinu održan na Jahorini bio je prilika da organizatori svjetskog šampionata podnesu izvještaj o radu. Predstavnici kajak kanu kluba Vrbas iz Banja Luke, koji je tehnički organizator, potvrdili su da pripreme teku prema planu i da je financijska konstrukcija šampionata obezbjeđena. Svjetski šampionat je na rasporedu od 1. do 5. juna, ali će prije toga domaćin organizovati svojevrsnu generalnu probu. Direktor kajak kanu kluba Vrbas Nikola Stanković.
Ono što nama ne ide u korist je to što su nametnuli jedan novi datum, a to je 23. i 24. april u Banja Luci, kada je naše tada planirano državno prvenstvo u stvari preimenovano u Eurocup. I to je trka koja će se bodovati za svjetsku rang listu i za bodovi za Eurocup u sprintu. Ali to je ujedno i datum kada će nam Svjetska kajakaška federacija poslati inspekciju koja će da se uvjeri da je sve spremno za svjetsko prvenstvo i da je Banja Luka da kažem, spremna za takvo jedno veliko domaćinstvo.
Nastup na svjetskom šampionatu do sada su prijavile reprezentacije 13 zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Nigerija, Velika Britanija i Švajcarska. Rok za prijave ističe 17. maja, a očekuje se dolazak više od 900 takmičara iz 30 zemalja. U sportskoj rubrici još o tenisu. Novak Đoković i Aleksandar Nedovjesov otvorit će sutra meč Davis Cup timova Srbije i Kazahstana u Beogradu. Izvlačenjem parova je određeno da u drugom susretu snage odmire Viktor Trojicki i Mihail Kukuškin. Sutrašnji program počinje u 14 časova, a u subotu će u igri parova od 15 časova nastupiti Zimonjić i Đoković protiv Golubjeva i Nedovjesova. Pobjednik meča Srbija-Kazahstan u četvrtfinalu svjetske grupe će igrati protiv boljeg iz susreta timova Velike Britanije i Japana.
Danas je pretežno oblačno sa kišom u većini krajeva, na planinama sa snijegom. Tokom noći snijeg je moguć i u nižim predjelima. Više o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Čemernu izmjereno 1 stepen, Mrakovica 3, Krupa na Uni, Nevesinje i Han Pjesak 4, Gacko, Novi Grad i Kalinovi 5, Prijedor i Drinić 6, Foča, Banja Luka i Rudo 7, Bileća, Srbac, Šipovo, Mrkonjić grad i Ribnik 9, Trebinje i Višegrad 10, Doboj 11, Trebenica 12, Zvornik i Bijeljina 13 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru hladnije i oblačno sa padavinama. U nižnim predjelima sa kišom, ponevije snijeg i susnježnica su mogući u nižnim krajevima na zapadu i centralnim predjelima. Tokom dana i popodne padavine prestaju smanjenje oblačnosti, pa se do večera očekuju i sunčani intervali uz promjenjivu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu oko 6, najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni, u planinama oko 1 stepen.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjetit ćemo se na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Hypo Alpe Adria banke postigli dogovor o konverziji kredita u švajcarskim francima koji predviđa konverziju u lokalnu valutu po trenutnom kursu.
Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima.
Proširene nadležnosti suda BiH bile tema sjednice Komisije za evropske integracije oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu.
Najpoznatija baletska trupa na svijetu, trupa carskog ruskog baleta, izvešće danas u Banjalučkoj dvorani Borik, balet Labudovo jezero Petra Iljića Čajkovskog.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana.